Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Ją vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šiandien kalbėsime apie santarvę žmogaus viduje, apie mūsų gebėjimą arba negebėjimą sutarti su pačiais savimi. Žvelgsime iš katalikiškos biblinės perspektyvos. Po to žiūrėsime, kaip galėtume tą perspektyvą įgyvendinti mūsų kasdienybėje. Taigi, Biblija žmogų mato kaip dviejų pradų - materialaus prado ir dvasinio prado vienovę. Materialus pradas yra siela, tai yra dvasinės Dievo kūrinys. Siela nėra, kaip kartais klaidingai žmonės galvoja, Dievo gabaliukas, ar kibirkštėlė, ar kažkas panašaus. Ne, siela yra Dievo kūrinys. Jinai yra dvasinės prigimties, kaip ir kiti dvasiniai Dievo kūriniai, pavyzdžiui, angelai. Jie yra dvasinės būtybės, žmogaus siela taip pat yra dvasinės kūrinys. Ir žmogaus kūnas, materialus žmogaus kūnas, taip pat yra Dievo kūrinys. Dievas sukuria žmogų kaip kūną ir sielą. Ir iš visų mums žinomų kūrinių, vienintelis žmogus vienu metu priklauso ir dalyvauja dviejose pasauliuose. Tai yra materialiame, šitoje mūsų trimatėje erdvėje, arba jeigu dar laiką priimsime, tai erdvėlaikyje. Ir tuo pačiu metu per savo dvasinę sielą žmogus yra dalis visiškai kitokio pasaulio, dvasinio pasaulio, tačiau tas dvasinis pasaulis, kaip kartais irgi klaidingai manoma, nėra įsivaizduotas arba kažkoks tai susvajotas, susapnuotas. Jisai yra realiai egzistuojantis, lygiai taip pat realiai, kaip ir materialusis pasaulis. Ir galima būtų tą dvasinį pasaulį iliustruoti kitais matmenimis, kitomis dimensijomis, jeigu įsivaizduotume, kad yra ir labai laisvai gali iš tikrųjų ir būti, šalia šitų trijų mūsų dimensijų ir daugiau dimensijų, daugiau matmenų, tai dvasinį pasaulį galima būtų iliustruoti kaip tas kitas dimensijas. Jos tikrai egzistuoja, jos nepriklauso nuo mūsų žinojimo arba nežinojimo, ar norėjimo, nenorėjimo. Tenais dalykai yra taip, kaip jie yra, nepriklausomai nuo mūsų norėjimo ar žinojimo. Ir žmogaus dvasinė siela yra to dvasinio pasaulio dalis, jinai jame egzistuoja. Ir problema dabar mums yra su šituo dvasiniu pasauliu ta, kad jisai nėra tiesiogiai prieinamas mūsų protui ir mūsų juslėms. Todėl daugybė žmonių juo net netiki, kai kurie jį klaidingai supranta, dažniausiai kaip kažkokia tai poezijos sritį, įsivaizdavimų, svajonių sritį. Ne, tas dvasinis pasaulis yra tikrai egzistuojantis, tik tai neprieinamas mūsų protui, mūsų empiriniams tyrimams. Už tai kalbėti apie jį ar kažką tai žinoti apie jį yra daug sudėtingiau. Ir apie šitą dvasinį pasaulį mes sužinome kitokiu būdu negu apie mūsų materialųjį pasaulį. Žiūrėkit, kai mes ką nors norim sužinoti apie materialųjį pasaulį, tai moksliniais tyrimais nagrinėjama ir paskui daromos išvados loginės. Ir mes kažką tai žinome apie kosmosą, apie žemės gelmes, apie vandenynus, apie kalnus, apie žmogaus kūną ir taip toliau. Aiškiai, visas tas empirinis mokslas gilinasi ir daro išvadas. Tai apie dvasinį pasaulį mes sužinome kitokiu būdu ir tas būdas yra vadinamas apreiškimu, atidengimu. Jeigu išvertus iš lotynų kalbos žodis apreiškimas, revelacijo, yra išvertus reiškia atidengimas. Kažkas yra uždengta ir tam, kad aš sužinočiau, kas ten dedasi anapus, reikia, kad kažkas man atidengtų. Taigi, per apreiškimą mes sužinome šitą apie dvasinį pasaulį. Tai čia taip labai supaprastintai, sutrumpintai, žvelgiant, šiandien mano temai svarbu yra tai, kad žmogus vienu metu dalyvauja tuose abiejuose pasauliuose, Dievas žmogų sukūrė kaip kūną ir sielą. Labai svarbus dalykas yra tai, kad tiek mūsų kūnas, tiek mūsų siela abu yra sukurti geri. Vėlgi, kartais pasitaiko žmonių, kurie uolūs katalikai ir praktikuoja tikėjimą ir kažkaip kūną mato kaip tokį, nu, šiek tiek negerą. Va mūsų siela tai yra tikrai toks jau vos ne angelėlis, o mūsų kūnas tai toksai truputį blogiukas ir jisai pridaro daug bėdų ir taip toliau. Tai neteisinga samprata yra, nes iki pirmosios nuodėmės, iki nuopuolio tiek mūsų kūnas, tiek mūsų siela yra labai geri. Dievas, atsimenate, pradžios knygos pirmame skyriuje viską sukuria kaip gerą ir po to apžvelgia viską ir konstatuoja, kad viskas buvo labai gera. Taigi mūsų kūnai, kurie yra Dievo sukurti, yra labai geri. Ir čia būtų katalikiškos antropologijos labai svarbus postulatas, kad mūsų kūnai, Dievo kūriniai yra geri, sukurti geri, be jokios abejonės Dievas negali kurti kažką tai nelabai gerą, tokį, nu, šiek tiek nekokybišką ar panašiai. Ne, Dievas, kuris yra tobulas, jisai kuria labai gerus kūrinius. Ir mūsų kūnas, ir mūsų siela abu yra sukurti geri. Dėl nuodėmės, dėl nuopuolio, tiek mūsų kūnas, tiek mūsų siela tampa sužeisti ir neša blogus dalykus, daro blogus pasirinkimus. Dėl jų atsiranda blogis ir kentėjimas. Tačiau sukūrimo tvarkoje, jie, taip kaip kūriniai Dievo, jie abu yra labai geri. Tai čia būtų labai svarbus toksai mūsų požiūrio į žmogų postulatas. Dabar kaip ta bėda atsiranda, kaip čia atsitinka, kad žmogus šiandien dienai nu, nėra nei laimingas dažnai, jeigu mes atidžiau pažiūrėsim į save, nei sveikas, jeigu mes esam sukurti tobulo, gero, mylinčio kūrėjo, tai iš kur tiek bėdų yra mumyse ir aplinkui mus, iš kur tiek daug tos netvarkos ir chaoso, ir kančios, ir ligos, ir mirtis, ir panašus dalykai. Nuopolis. Tai yra pirmųjų žmonių laisvai padarytas apsisprendimas nepaklusti dievų tvarkai. Tas apsisprendimas padarytas sekant gundytojo kvietimu ieškoti laimės ne pagal dievo valią. Gundytojas įkalba pirmuosius tėvus manyti, kad dievas nenori jiems pilnutinės laimės, ir pilnutinė laimė yra įmanoma anot gundytojo rasti tik tai nepaklūstant Dievo valiai, pačiam sprendžiant, kas man yra gera ir kas man yra bloga. Tai yra, užimant Dievo poziciją, neleidžiant Dievui spręsti, kas gera ir kas bloga, o pačiam sprendžiant, kas gera ir kas bloga. Ir nuopolius įneša didžiulę disharmoniją, didžiulę betvarkę visur. Tiek žmogaus viduje, tiek pasaulyje. Atsiranda daugybė bėdų, daugybė nedarnos ir pirmiausiai išsiderina žmogus savo viduje. Šiai laidai tai mums ir įdomiausia ir tas žmogaus išsiderinimas tai yra netvarka, disharmonija tarp žmogaus kūno ir sielos, tarp skirtingų sielos galių, tarp proto, tarp emocijų, tarp intuicijos, tarp instinktų, tarp mūsų apetitų, kurie yra geri, sukurti Dievo apetitai, troškimai. Po nuopolio tie apetitai išsiderina, išeina iš savo teisingos pozicijos ir dažnai be galo išsipučia, išsikreipia ir reikalauja jų patenkinimo, grasindami, kad kitaip aš būsiu nelaimingas. Ta betvarkė žmogaus viduje atsiradusia krikščionybė, sekdama apaštalų Jonų, įvardina kaip trilypį geismą. Tai yra mūsų kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Jonas savo pirmajame laiške tai apibendrina šitais žodžiais tą betvarkę, kuri yra puolusiame žmoguje ir iš puolusio žmogaus jinai perduodama visam pasauliu. Visas pasaulis tampa puolęs pasaulis ir Jonas sako, tai kas yra puolusiame pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė trys išsikreipia apetitai, kuriuos Dievas sukūrė gerus. Kūno geismas yra malonumai, akių geismas yra turtas ir valdžia, gyvenimo puikybė yra nežabotas savęs išaukštinimas. Tiek malonumai, tiek turtas ir valdžia, tiek teisinga savigarba yra geri dalykai. Dievas mus sukūrė pajėgius patirti malonumus. Dievas mus sukūrė labai turtingus ir turinčius visą valdžią pasauliui. Ir Dievas mus sukūrė kaip vertus pagarbos. Todėl teisinga savigarba yra labai sveikas ir Dievo duotas dalykas. Kadangi šitie teisingi dalykai, teisingi apetitai tampa tais geismais, kai jie išsikreipia ir peržengia kūrėjų nurodytas ribas. Visi tie dalykai yra geri kūrėjų nubrėžtose ribose. Jeigu žmogus, turėdamas laisvą valią, apsisprendžia tas ribas peržengti ir ieškoti laimės tų ribų peržengime, tai tas apetitas tampa geismu. Kodėlgi aš norėčiau peržengti tas ribas? Na, labai paprastai, pažiūrėkime, toks paprastas dalykas kaip skanus maistas, pavyzdžiui, cepelinai. Kas mėgsta cepelinus, tikriausiai galite nesunkiai įsivaizduoti, kad daugumai iš mūsų užtenka 2 cepelinų, bet kyla noras dar 5 arba 8 suvalgyti. Bet mano skrandis yra sukurtas 2 cepelinam. Bet mano apetitai sako, ne, tau dar reikia 8 cepelinų, kad tu būtum pilnai patenkintas. Ir jeigu aš pasiduosiu, aš pakenksiu savo pačiam. Aš peržengsiu kūrėjo nubrėžtas ribas ir sužalosiu savo šiuo atveju fizinę sveikatą ir taip pat ir savo dvasinę sveikatą per godumo augimą. Taigi, tie geri dievo duoti apetitai, geros dievo duotos galios dėl nuopolio išsiderina ir žmogus tampa savo viduje suskilęs. Protas kalba vieną, valia tyli iš viso, emocijos reikia kitą, atmintis kažką tai dar šneka trečią. Aiškia, tas žmogus vietoj to, kad būtų darnus orkestras, tampa toksai įsiderinusi kakofonija. Kaip žinote, jeigu nueini į koncertą anksčiau, tai išgirsti instrumentus toje duobėje prie scenos, tenais jie derina tos instrumentus ir toksai chaosiukas kyla iš tos instrumentų zonos. Tai štai yra žmogus po nuopolio. Dabar pats žodis nuopolis mūsų kalboje ir mūsų tokioje jausenoje dažniausiai asocijuojasi su lytinė netvarka. Puolės vyras, puolusi moteris, tai atrodytų dažniausiai turima mintyje, kad kažkaip tai pasileidęs ar kažkaip tai lytiškai nesusivaldantis žmogus. Biblinė kalba, kalbant, nuopuolis yra visai kas kita, yra bendra netvarka. Nuo kūrėjo nusigręžęs žmogus tampa puolę žmogus. Jisai vietoj to, kad stovėtų tiesiai ryšyje su kūrėjo, jisai tampa sulinkęs į kažką tai kitą, kame jisai bando rasti laimę. Ir vat, jis bando rasti laimę tai iš esmės trijuose dalykuose. Tai yra malonumai, turtas ir valdžia ir pripažinimas, nežabotas savęs išaukštinimas. Jeigu šitos 3 dalykus pirmasis raides sudėsime, tai gausime PVM-as. Pripažinimas, valdžia ir malonumai. PVM-as, lengvai atsiminti, yra tai puolė žmogus yra valdomas vienaip ar kitaip, vienokios ar kitokios kombinacijos šitų 3 dalykų. Tai yra pripažinimo siekimas, norėjimas būti žinomu, gerbiamu, pripažintu, geresniu už kitus. Žiūrėkit, kaip mes visą laiką lyginamės ir kaip malonu išgirsti, kad bendradarbis vis dėlto kažkaip tai ne visai toks geras kaip aš. Net tas pripažinimo siekimas gali pasiekti labai tokius įspūdingus ir tragiškus variantus, kaip pavyzdžiui 20-ojo amžiaus diktatoriai Stalinas ir Hitleris. Gali būti žvaigždės, pop žvaigždės, sporto žvaigždės, kurie yra tiesiog trokštantys to pripažinimo besaiko. Bet ir mes, kurie nesame nei pop žvaigždės, nei muzikos žvaigždės, vėlgi atidžiau pažiūrėję, pamatysime, kad to pripažinimo troškimas tik tai mažesniais maštabais dažnai mums yra būdingas. Turtas ir valdžia, puolęs žmogus bando saugumą ir savo gyvenimo užtikrinimą rasti būtent šituose geruose, bet nepakankamuose dalykuose. Nei turtas, nei valdžia nėra pajėgus mane padaryti laimingą. O aš kaip puolęs žmogus būtent bandau per turtą ir valdžią pasiekti laimę. Na ir malonumai, visokie malonumai, ypač gyvename labai seksualinio malonumo, išaukštinimo ir dažnai sudievinimo laikais. Ir kaip su visais geismais, kažkokį tai apetitą neteisingai išpūtus ir leidus jam vadovauti paradui, taip sakant, bus destrukcija, bus kažkokia tai griūtis mano viduje arba visuomenėje, reiškia ir sveikatoje ir panašiai, nu lygiai kaip su tais cepelinais. Jeigu aš suvalgysiu vietoj 2 cepelinų 8 arba 14 cepelinų, tai bus griūtis mano skrandyje ir kaip sakant, tai pasijaus įvairiais uždegimais ir persivalgymais ir tikrai aš tą pajausiu. Tai tie visi apetitų ištrūkimai iš Dievo nustatytos tvarkos galų gale atneš kentėjimus ir tų kentėjimų šiais laikais tikrai yra nemažai. Taigi galima kalbėti apie žmogaus vidaus tvarką arba žmogaus ekologiją, arba jau kuris laikas kalbu apie dvasinę ekologiją, tai yra tos žmogaus dvasinės sielos tvarką. Su kūno tvarka, kuria rūpinasi medicina, tai mes visi gerai pažįstam ir mes gerai žinome, kad jeigu nesilaikysime tos tvarkos, tai mūsų kūnai susirgs. Jeigu mes nesveikai maitinsimės, neisim laiku gulti, fizinio aktyvumo neturėsim pakankamai, tai mūsų kūnai susirgs. Tiesiog taip jie sukurti, kad jiem reikia sveikos mitybos, laiku miegoti eiti ir fizinio aktyvumo. Ir daugybės kitų taisyklių turime laikytis tam, kad mūsų kūnai būtų sveiki. Tai lygiai taip pat ir mūsų dvasinis organizmas, siela, turi tam tikrą tvarką, kurios nesilaikant jinai susirgs. Ir šiandien apibendrinus tą vakarų pasaulį apėmusių susirgimų visumą, dvasinių susirgimų visumą, daug dvasinių rašytojų kalba apie negebėjimą džiaugtis, apie abejingumą, nesidomėjimą ir iš esmės negebėjimą džiaugtis visu tuo gerbuviu, visu tuo gyvenimu, kurį vakarų ekonomika žmogui gali suteikti. Ir kadangi Lietuva yra vakarų pasaulio dalis, ir mūsų materialus gyvenimas gerokai pagerėjo per paskutinius 20 metų, tai iš esmės tie patys procesai galioja ir mums. Tai yra džiaugsmo stoka. Jeigu imtume detaliau, tai tą žmogaus vidinį sutrikimą iliustruoja keletas statistikos duomenų, kurie yra šiuo atveju labai reikšmingi. Per 20 metų nuo 2000 iki 2020 metų gana ramus laikotarpis, tikrai ekonominio augimo ir toks klestėjimo Lietuvai buvo svarbus laikotarpis irgi šitose srityse. Ir štai per tuos 20 metų Europos Sąjungoje, kaip visumoje, antidepresantų sunaudojimas augo po 1% per mėnesį. Tai oficiali statistika, lengvai randama internete, lengvai patikrinama, jinai yra patikima ir tikrai sukrečianti. Aišku, buvo šalių, kuriuose augo daug mažiau, bet taip pat buvo šalių, kuriuose augo daug labiau. Ir pastebėkime, tai yra ramus laikotarpis, dar COVID-o faktiškai nebuvo ir Ukrainos karo faktiškai nebuvo. Ir tame ramiame laikotarpyje daugybė žmonių patiria depresiją, patiria tokį nesidžiaugimą, būtent tas džiugesio gebėjimo džiaugtis nedideliais dalykais ir dideliais dalykais. Reiškia, reikalingi vis stipresni dirgikliai, vis stipresni įspūdžiai tam, kad mane išjudintų. Jau nepakanka paprastų dalykų, jau reikia kažkokiu tai spec priemonių imtis ir galų gale viskas baigėsi tuo, kad tenka gerti vaistus. Panaši dinamika yra psichikos sveikatos srityje. Turime irgi statistiką, rodančią, kad Europos Sąjungoje kas metai žmonių, kuriems reikalinga specialisto pagalba, kurie, reiškia, jau patenka į specialistų sąrašus su ligos įrašais, auga po 2% per metus. Lietuvoje auga 3% per metus. Jeigu pažiūrėtume šitą skaičių atidžiau, tai reiškia, per 10 metų Lietuvoje 30%, tai iš esmės trečdaliu, padaugė žmonių su rimta diagnoze. Tie iš mūsų, kuriems psichikos sveikata nenukris tiek, kad patektume į šių ligų specialistų priežiūrą, mūsų sveikata irgi negerės, jinai iš esmės blogėja. Ir čia iškyla klausimas, kas čia darosi. Juk Europos Sąjungoje netrūksta nei psichologų, nei psichiatrų. Turime tikrai neblogą medicininį aptarnavimą. Ir kažkas tai žmoguje yra sutrikę. Ir galbūt dvasinis žvilgsnis padės pamatyti platesnę perspektyvą ir teisingus žingsnius, kurių galėtume imtis. Taigi galima į mūsų sveikatą arba į žmogaus ekologiją žvilgti iš tokių trijų perspektyvų. Sveikata kaip fizinė sveikata, kai ją rūpinasi medikai ir mes visi gerai suprantame tai, tada sveikata kaip psichinė sveikata, psichologai, psichoterapeutai ir sveikata kaip dvasinė sveikata. Trys tokie pjūviai, trys žvilgsniai į žmogaus sveikatą. Dabar jeigu grįžtame prie to biblinio supratimo žmogaus kaip dviejų pradų, ne trijų, o dviejų pradų, tai yra fizinio kūno ir dvasinės sielos vienovė, tai toks paprastas būdas būtų įsivaizduoti apelsiną perpjautą per pusę. Viena pusė yra materialus kūnas, antra pusė yra dvasinė siela. Bet šitą iliustraciją jinai yra nepakankama, nes žmogaus kūnas ir žmogaus siela nėra tiesiog taip va dvi pusiukės apelsino, kurias sudėjai ir jie ir yra kūnas ir siela. Bet jie sudaro vienovę. Tai reiškia, jie yra persipynę, yra visokiausių tarpinių junginių, tarpinių lydinių, tai būtų galima įsivaizduoti, jeigu sudėtume apelsiną ir atsiranda tame, toje sandūroje atsiranda kažkoks, tai reiškia, ir tos dalies, reiškia kažkoks tai tarpinis junginys, kažkoks tai lydinys. Ir tikrai pažiūrėkime į mūsų emocijas, pavyzdžiui, arba mūsų mąstymo procesą. Ar emocijos yra materialios, ar emocijos yra materialaus kūno, ar dvasinės sielos dalis. Ir mes matome ir tą, ir tą. Emocijos priklauso vienu metu ir materialiam kūnui, neuronai, mūsų nervų sistema tame dalyvauja, ir emocijos priklauso kažkokiam tai kitam pasauliui. Vienu metu dviejų šitų pradų dalyvavimas yra emocijose arba mąstymo procesas. Mes mąstome smegenimis, be smegenų negalėtume mąstyti, bet ar mąstymas yra vien tik tai smegenys ir daugybė specialistų sako, kad ne. Minties kilmė yra labai sudėtinga ir iš esmės neišaiškinta, iš kur atsiranda mintis. Ar mintį įmanoma fiksuoti kažkaip tai prietaisais? Klausimai tikrai yra gilūs ir dideli. Vėlgi tas mąstymo procesas vienu metu jame dalyvauja žmogus ir kaip kūnas, ir kaip siela, mūsų dvasinė siela. Psichologijos mokslas nagrinėja tą sandūrą, tą tarpinį lydinį, kuriame yra ir kūnas su savo organizmu ir savo struktūromis, ir dvasinė siela. Tačiau žmoguje yra ir dvasinė siela, kuri nėra kūno dalis ir neturi savo atskirą funkcionavimą. Ir labai svarbus tas funkcionavimas, jeigu jisai sutriks, tai sutriks žmogaus sveikata, dvasinė sveikata. Ir kadangi žmogus yra labai susijęs, tai sutriks viskas. Tame taip pat sutriks ir psichologinė sveikata, ir fizinė sveikata. Na, pavyzdys būtų atleidimas arba neatleidimas. Tai yra dvasinis veiksmas, dvasinės sielos sritis ir atleidimas, tačiau ne tik tai dvasinė siela labai gydo, bet jisai ir mūsų psichikai duoda labai gerus rezultatus ir taip pat mūsų netgi kūną sveikatina. Medikai jau seniai pastebėjo, kad atleidimas susijęs su vėžinių susirgymų sumažėjimu ir atvirkščiai. Neatleidimas susijęs su vėžinių susirgymų augimu. Taigi, žmogus yra susijęs, sudaro vienovę tie du pradai ir toje vienovėje atsiranda visokiausių tarpinių darinių. Todėl galime kalbėti apie atskirą mokslą, psichologiją, kuris tuos tarpinius darinius nagrinėja, tačiau jisai psichologija, kaip ir kiti mokslai, turi savo sritį ir neapima visų sričių. Medicina nagrinėja mūsų materialų kūną ir dvasingumas, teologija nagrinėja mūsų sielą, mūsų sielos gyvenimą, sielos sveikatą. Ir atrodo, kad mes mūsų pasaulyje tikrai reikšmingi ir pavojingi dalykai dedasi būtent šitame trečiajame, tai yra sielos, dvasinės sielos lygmenyje, nes daugybė žmonių tikrai turi ką valgyti ir kur gyventi, ir visai neblogai kur gyventi ir ką valgyti, ir atrodo, kad ir kokių tai psichikos sutrikimų didelių nėra, ir patiria bodėjimas į gyvenimą. Yra tiesiog neįdomu. Tiesiog kažkokio tai įspūdžių stoka yra. Reikalingi antidepresantai. Didžiulis vienatvės augimas vakarų pasaulyje yra. Perskaičiau internete, kad Anglijoje, tai yra Jungtinėje karalystėje, šalia kitų ministerijų atsirado vienišumo ministerija. Tai yra ministerija, kurios tikslas rūpintis vienišumo problemų sprendimu. Aš pradžioj negalėjau patikėti, galvojau, kad čia pokštas, kad čia kažkoks nesusipratimas. Pasigilinau, išsiaiškinau tikrai taip. Pasirodo, vienišumas yra tokia didžiulė problema ir kai kuriuose kitose šalyse taip pat yra jau vienišumo ministerijos, kad jai spręsti reikalinga atskira ministerija, neužtenka padalinio centro instituto prie socialinio reikalų ministerijos, reikalinga atskira ministerija, vienišumas. Irgi kaip dvasinė problema. Žmogus, kuris vakarų visuomenėje įpratintas būti vartotoju, ypatingai seksualinėje plotmėje malonumų vartotoju, tai neišvengiamai ves į vienišumą. Jeigu mes savo seksualinės galias, kurios Dievo sukurtos kaip geros ir duotos mums užmėgsti labai giliems santykiams, patiems giliausiems santykiams šioje žemėje, o gilų santykiai ir yra vienišumo prevencija. Ir jeigu mes tas galias nukreipsime vartojimui malonumų, tai tiesiog mūsų seksualinės galios iš bendrystės plotmės, iš santykių plotmės, perkeliamos į pramogavimo plotmę. Ir galbūt tenais pramogavimo plotmėje galima kažkokiu tai malonumu iš jų išgauti, tas tiesa, bet bendrystės plotmėje žmogus netenka labai svarbaus variklio, labai svarbaus įrankio bendrystėje ugdyti. Ir neišvengiamai bendrystė lieka neišaugdyta, kas reiškia vienišumą. Mes visi patiriame tą nesveikatą visose trijose plotmėse – fizinėje, psichinėje ir dvasinėje plotmėse. Ir mano tikslas yra pakviesti jūs pamastyti apie dvasinės plotmės reikalingumą bendrai imant. Dvasinė plotmė padeda mums sveikai gyventi ir neša sveikatą į kitas dvi plotmes. Krikščionybė ir tikėjimas, dvasiniai dalykai nėra priemonė sveikatai pasiekti. Dvasinė sveikata ir netgi psichinė sveikata didelė dalimi yra pasiekiamos paradoksaliai. Tada, kai mes jų nesiekiame, tada, kai mes galvojame apie kažkokius tai didesnius dalykus, jų siekiame ir kaip šalutinis rezultatas mes gauname ir tvarką, kitaip sakant, sveikatą mūsų dvasinėje ir psichinėje ir netgi kūniškoje plotmėje. Bet svarbu yra tai, kad žmogus kaip integralus, kaip susijęs, kaip vienovė, reiškia jo sveikata, tai, ką mes darom vienoj plotmėj, būtinai įtakos ir kitas plotmes. Pavyzdys būtų toks paprastas, nesudėtingas. Įsivaizduokime žmogų, kuris labai 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 rūpinasi, kad kiti jį gerbtų. Na va, tai kol jisai rūpinasi, kad kiti jį gerbtų, jį labai sunku gerbti, nes jis truputį juokingas yra. Bet kai žmogus nustoja tuo labai rūpintis, natūraliai ir tiesiogiai kiti žmonės pradeda jį gerbti, nes tas žmogus vykdo savo pareigas, yra sąžiningas bendravime, nemanipuliuoja kitais ir tada tokį žmogų yra lengva ir natūralu gerbti. Bet jeigu žmogus labiausiai susirūpinęs, kad jį gerbtų, tai jis to ir negaus. Tai čia mūsų gyvenime labai dažnai mes kai kurių dalykų mes negausime tol, kol jais tiesiogiai rūpinsimės. Tai su sveikata taip ir yra, dvasinė sveikata. Kaip Jėzus sakė, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus pridėta. Tame tarpe ir sveikata. Žmogus, kuris nuoširdžiai ieško Dievo, ugdo tikėjimą, tas tikėjimas įneš tvarką ir sveikatą į kitas plotmes. Tačiau jeigu žmogus pirmiausiai ieško sveikatos, tai tada bus keblo. Dabar norėčiau aptarti su jumis tokią vieną praktinę iniciatyvą, kaip galimybę pažvelgti praktiškai į mūsų kūną ir mūsų sielą kaip vienovę, pasigilinti, kaip galėtume mes, katalikai, teisingiau, integraliau suprasti žmogų, tai yra save pačius, ir labiau pagal Dievo planą gyventi. Problema yra ta, kad ypatingai Lietuvoje mes, katalikai, tikėjimą dažniausiai susiejame tik tai su dvasinė plotme. Sakramentai, malda, švento rašto skaitimas – tai yra tikrai labai geri ir pagirtini dalykai. Tačiau mūsų kūnas ir didelė dalimi mūsų psichika lieka kažkaip tai mūsų tikėjimo nepaliesti. Ir tai yra neteisinga, nes Dievas sukūrė žmogų kaip kūną ir sielą, ir Dievas nori, kad mes jo valią vykdytume ir kūnų ir sielą. Jam rūpi mūsų kūnas ir mūsų siela. Taigi reikia kažkaip tai integruoti į mūsų dvasinį ir gal net ne dvasinį, o bendrą gyvenimą, nes tikinčio žmogaus gyvenimas, visas gyvenimas yra dvasinis gyvenimas. Tikinčio žmogaus nėra taip, kad štai dabar aš sekmadienį vieną valandą gyvenu dvasinį gyvenimą, o likusį laiką jau gyvenu kažkokį tai eilinį gyvenimą. Ne, ne, mes esame integralūs ir mūsų visas gyvenimas yra dvasinis gyvenimas ir tas dvasinis gyvenimas apima mūsų ir kūną, ir sielą, ir mąstymą, ir pažiūras, ir vertybės, tas visuminis požiūris reikalingas. Ir šiuo laiku, kai daug įvairių ir mokymų, ir seminarų, ir kai kurie tikrai vertingi, kiti galbūt mažiau vertingi yra, mums katalikams reikia iš naujo atrasti mūsų kūną ir katalikišką požiūrį į mūsų psichinę sveikatą, į psichologiją, kuri tikrai yra svarbi. Mes gyvename mūsų tikėjimo gyvenimą per mūsų psichiką, mes tikime per mūsų psichinės galias. Tikėjimas yra proto veiksmas, proto pritarimas apreikštai tiesai, protavimas kaip mūsų psichinė galia. Tikėjimas yra patirtis, kurią mes išgyvename savo juslėmis ir savo intuicija, ir savo vaizduote, ir kitom mūsų sielos galiomis, kurias taip pat nagrinėja ir psichologijos mokslas. Ir tikėjimas yra valios apsisprendimas gyventi pagal tam tikras vertybės, laikantis tam tikro požiūrio. Taigi mes matome, kaip žmogaus psichika dalyvauja mūsų tikėjime ir netgi mes galim būti sakyti, mes tikėjimą išgyvename per mūsų psichiką kaip priemonę. Ir jeigu mūsų psichika bus sutrikusi, mes patirsime nerimus, beprasmybės jausmą ir taip toliau, tai ir mūsų tikėjimo gyvenimas bus ligotas. Aišku, kad tikėjimo gyvenimas visą laiką per sakramentus, per maldą, švento rašto skaitymą, visą laiką tikėjimas neša sveikatą į mūsų ir psichiką, ir į mūsų kūną. Bet vis dėlto atrodo, kad reikalinga papildoma pagalba, papildomos priemonės, kaip tą suderinamumą, kaip įgyvendinti tą mūsų kūno ir sielos vienovę darniau, pamatyti, kaip mes katalikai turime ir galime ką pasakyti apie kūno sveikatą ir tos kūno sveikatos dalyvavimą bendroje žmogaus sveikatoje, pamatyti, kad mums nereikalingi ezoteriniai ar rytietiški ar kitokie mokymai, kur dabar dažnai žmonės, kurie susirūpina savo kūno sveikata, jie neranda atsakymų krikščionybėje ir pats paprasčiausias variantas tai būtų kreiptis į rytus, į jogą ir panašius dalykus. Ir vėlgi bažnyčia pripažįsta, kad kitose religijose yra gėrio ir tiesos elementų, tačiau tuo pačiu metu įspėja, kad tie elementai tenais neišvengiamai bus persipinę su tose religijose esančiais ribotumais, trūkumais ir netgi klaidomis. Tai iš kitos pusės, o ką krikščionybė galėtų pasiūlyti šitoje srityje kūno, pagalba kūnui, fiziniai pratimai, fizinių pratimų sąsaja su psichikos sveikata. Tas populiarus ir šiandien, tas mindfulness, tas reiškia dėmesingumo praktikavimas, kuris turi labai įspūdingas ir gilias šaknis krikščionybėje, ypatingai rytų krikščionybėje per Jėzaus vardo maldą, per to Jėzaus vardo kartojimo maldą ir kitas praktikas. Mes visą tai turime krikščionybėje, bet nesame to atradę, esame tai pamiršę ir tada tenka elgetauti kažkur tai kitur, kai namuose turime iš esmės begalinius turtus. Akivaizdžiai, sritis yra labai aktuali, reikalinga daugybė specialistų jungtinių pajėgų. Šiuos didžiulius turtus, tai yra 2000 metų krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo sukauptus bažnyčioje, mums padaryti prieinamus šiandien, kad mes gyventume taip, kaip Dievas mus kviečia, kad mes būtume laimingi šioje žemėje ir be galo laimingi su Dievu amžinybėje, įgyvendinant šventojo Irenėjos vienos iš ankstyvųjų bažnyčios tėvų frazę, kad Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas. Tai štai kaip mums būti pilnai gyviems tiek mūsų dvasia, tiek mūsų kūnu, tiek visom mūsų dvasios ir kūno galiomis. Ačiū už jūsų dėmesį. Jūs girdėjote laidą Renkuosi sutarti. Ją vedžiau aš, vadovų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.